No niin, tervetuloa kuuntelemaan tätä perehdytys- ja ohjaustallennetta jakson toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä. Ja juuri tähän oppimistehtävään Kaija 052 on nyt tarjolla sitten ohjausta. Eli mä olen toinen näistä jakson opettajista, eli Kirsi Saureen. Ja jos Heli vielä lyhyesti kertoo itsestään, eli olet tässä toisena opettajana.
Hei kaikille, olen Antilan Heli ja olen nyt tarkistanut näitä Kaija 052 tehtäviä kesän ajan ja mulla on mielessäni muutamia sellaisia ajatuksia, mitä haluaisin näiden tarkistusten pohjalta teille kertoa jo tässä vaiheessa.
Hieno homma, eli näin ollen saatte
vaiheessa kuvasta
ja loistavaa ideointia siihen, miten ensinnäkin tarttua tuohon tehtävään ja sitten toisekseen, että miten suoriutua siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Jos ette pahastu, niin me laitetaan kaistaa säästääksemme kamerat nyt pois päältä, mutta painakaa meidän kasvot mieleen, jos tulee kovinkin ikävä sitten niin ei sinänsä tarvitse sitten huolta siitä asiasta. Oikeastaan niin voitaisiin lähteä melkein, tässä olen tehnyt aiemmin jo noita orientaatiotallenteita lyhyesti, että miten tuon tehtävän kimppuun pääsee ja mitä lähteä tekemään, mutta jos mennään ihan tuohon sivuun, tuohon oppimistehtävän ohje ja tehtävän anto, niin tuossa on tuo kirjallisuus hyvinkin tarjolla siinä selkeästi. Toivottavasti teillä on ollut ihan asiallisesti, olette löytäneet sitä kirjallisuutta saatavalla ja siinähän on nyt sitten sitä tietysti niin kuin vaihtoehtoisuutta jonkun verrankin, että se on hyvä asia. Ja sitten tosiaan, niin jos me Helin kanssa nyt lähdettäisiin käymään ihan vaikka tehtävä tehtävältä näitä, että tässä on nyt arvokasta huomiota ja Heli on sillä tavalla arvokas ohjaaja ja palautteenantaja, että hänellä on niinku ymmärrys, vahva ymmärrys niinku tuohon tekstiin ja tekstin tuottamiseen entisenä toimittajana muun muassa, eli tällaisia asioita. Ja nyt me heti todetaan tätä kotitallentamisen ihanuutta, eli tuossa hieman koira haukkuu takana, en voi taata, ettei haukkuisi jatkossakin, mutta hän haukkuu ihan kannustuksesta, että se ei ole mitään kielteistä. Okei, mutta Heli, mitä sä ajattelisit, niin kuin, että varmaan tuommoinen käsitteiden määrittely on sellainen, mikä olisi vaikka tuossa ensimmäisessä tehtävässä, kun puhutaan toimijuuden määrittelystä, niin ole hyvä ja ota puheenvuoro ja puhu niin paljon. Mä koitan, mulla on kovia kummatkin puhumaan, niin varmaan vähän kilpaillaankin puheajan.
Joo, eli tuo ensimmäinen tehtävä, niin sehän on tämmöinen peruskäsitteen määrittelytehtävä, ja kun tämä on ensimmäinen, mahdollisesti teille ensimmäinen aineopintojen jakso, niin aineopinnoissa tulee myöhemminkin sellaisia oppimistehtäviä, joissa olisi ihan hyödyllistä ne pääkäsitteet määritellä, vaikka sitä erikseen pyydettäisikään. Ja mitä se sitten tarkoittaa, se käsitteiden määrittely? Niin mä linjaisin sen niin, että se pääapu tulee kirjallisuudesta. Ja mielellään vielä niin, että käytetään useampaa kirjallisuutta sen saman sanan määrittelyyn. Eli haetaan niitä eroja, mitä eri kirjoittajat, eri tutkijat on nähnyt sen saman termin ympärillä. Ja omaa puhetta, omaa ajattelua saa olla myös mukana, mutta tämän tyyppisessä, kun tämä ensimmäinen tehtävä, niin se kirjallisuus on kuitenkin se pääasiallinen, ja se sun oma ajattelus on sellaista, minkä avulla pyrit saamaan nämä eri lähteet keskustelemaan keskenään. Ja jos esität ihan puhtaasti omia mielipiteitä, niin ne olisi hyvä perustelu.
Joo, ja jos mä saan tuossa kohdassa hypätä niin kuin mukaan tähän pohdintaan, niin tässä olisi varmasti semmoinen niin kuin helpottava asia jokaiselle opiskelijalle, juuri kun termeistä on kyse, niin täältä, että mitä näitä termejä on, mitä identiteetti ja toimijuus tarkoittavat ja miten valta liittyy toimijuuteen, niin tässähän olisi niin kuin kolme sellaista termiä, joita olisi ihan hyvä lähteä määrittelemään nyt tässä kohdassa ja vaiheessa, vai mitä mieltä Heli, olet noin oman kokemuksen kautta?
Joo, ilman muuta. Eli kyllä mä arvioijana odotan, että nämä kolme termiä on hyvin määritelty, eikä ainoastaan niin, että ne on määritelty, vaan myös näiden keskinäinen on mun mielestäni aika olennainen.
Joo, ja sillä tavalla, että jos on vaikea niin kuin lähteä tavallaan hahmottamaan ikään kuin semmoista kattomallista, niin voi tosiaan tehdä kuitenkin niin, että katsoo, ottaa ensiksi tämän identiteetin ja kirjoittaa sen Wordille ja sen jälkeen lähtee niin kuin niistä opuksista katsomaan, että mitä sanotaan tästä identiteetistä. Eli ikään kuin tämmöisen prosessikirjoittamisen kautta lähtee niin kuin avaamaan nämä ja sitten alkaa muokata sitä semmoiseksi niin kuin soljuvaksi tekstiksi. Ja mun kokemus on tuo, että mä oon niitä vuosia tämän tyylisiä tehtäviä arvioinut, niin siinä on, että aika usein tulee sellainen työ, että joka olisi ansainnut vielä, niin kuin sen sisältö, työn sisältö olisi ansainnut vielä yhden tämmöisen, niin kuin, miten mä sanoisin, semmoisen hionta kerran, että yhden semmoisen läpiluku- ja kirjoituskerran. Mikä onko sulla tällaista kokemusta noista töistä?
No, kyllä voi ollakin. Ja sitten toinen semmoinen asia, mikä tulee mieleen, niin just se loogisuus siinä käsittelyssä, että ei luoda sitä tehtävää niin, että kerrotaan ensin kaikki, mitä joku tietty lähde sanoi, vaan mieluummin niin, että kerrotaan ensin kaikki, mitä sitä identiteetistä eri lähteet sanoivat, ja sitten mennään sinne toimijuuteen, eikä nyt välttämättä palata identiteetin määrittelyihin enää muulla tavalla kuin identiteetin ja toimijuuden suhdetta käsitellen, että se semmoinen selkeys ja loogisuus, joo, sitä kaipaisin.
Ja toihan voisi olla just sillä tavalla, että vaikka just rytmittäisi sen, että nyt tässä käsittelen tätä identiteetin termiä, niin kuin jotenkin silleen ikään kuin tutkimuksellisestihan se on ainakin meidät, jotka tutkijaksi on opetettu, niin on opetettu siihen, että ensin käsitellään yhtä termiä, sitten toista, ja sitten tehdään vähän niin kuin synteesiä ja ymmärrystä niiden välisestä suhteesta. Että olisiko se sellainen hyvä ohje tuohon ykköstehtävään, mitä sanot?
Tuo kuulostaa hyvältä. Niin. Ja sitten vielä haluaisin muistuttaa, että tuo ykköstehtävä, niin teette sen huolella, niin opitte todella paljon tämmöisestä yleisesti tieteellisestä kirjoittamisesta, ja teillä on hyötyä siitä samasta kaavasta myöhemmissä tehtävissä.
Niin, tuo oli hirveän hyvä huomio, minkä haluan myös tässä korostaa, että tämä opiskeluhan, tämähän on vain yksi prosessi kohti tutkijan pätevöitymistä omalla tavallaan. Kun yliopistossa opiskellaan, niin meidän fokushan on kuitenkin sit se ikään kuin se tutkijan ammattitutkinto, joka sitten kulminoituu siinä väitöskirjan tekemisessä. Mutta sinänsä niin on hyvä tiedostaa, että kaikki mitä opiskelette nyt, niin on myöhemmin sitten hyödyksi. Ja sen takia tämä aloitusjakso on tämä Kaija 052, koska tässä niin kuin olisi mahdollisuus juuri perehtyä sitten keskeisiin termeihin ja jaksottaa sitä ja keskittyä myös siihen oman ajatteluun ja sitten sen, niin kuin sen tutkitun tiedon ikään kuin tämmöisen pohdiskelevaan yhdistämiseen. Mutta on hirveän tärkeää, niin kuin Helikin tuossa mainitsi aikaisemmin, että ihan selkeästi niin kuin kuitenkin sitä omaa ajattelua tuetaan sillä akateemisella tekstillä, että se oma pohdinta ei riitä. Ja hypätäänkö me jo siihen kakkostehtävään, jossa nyt sitä ansaa sitten onkin tarjolla siihen oman pohdintaan keskittymiseen oikeastaan, vai mitä? Jäikö sinulla vielä jotain ykkösestä sanomatta, vai hypätäänkö?
No, tämä oli hyvä johdanto mun mielestäni tuohon kakkoseen, koska jos sitä omaa ääntä käytetään tuossa ykkösessä vähän varoen, niin nythän tässä toisessa tehtävässä tehtäväksi anto on sen tyyppinen, että tässä edellytetään itsereflektiota. Tässä pääsee kertomaan itsestään, mutta se voi olla myös tämän tehtävän ansa mun mielestäni. Eli itsestään ja omista kokemuksista saattaa olla hyvin helppo kertoa ja se saattaa lähteä rönsyilemään se teksti. Et siinä ei kannata mennä tarpeettoman yksityiskohtaisesti kaikkiin elämänvaiheisiin, vaan siinä tulisi muistaa se kirjallisuus rinnalla. Eli ne asiat, mitkä siitä omasta elämästä kumpua ja mitkä tuntuu merkityksellisiltä, niin tuetaan niitä kirjallisuudesta löytyvillä asioilla.
Niin. Ja nyt voisi ajatella jopa, siis niin kuin tavallaan ajatella, että eikö sen voisi ajatella vähän niin kuin teorialähtöiseksi tämän osion tässä näin, että kun aikaisemmin olette tuossa ykköstehtävässä niin määritellyt sitä toimivuutta, niin tässähän niin kuin se pitäisi asemoida se toimijuus siihen omaan arkeen, ja missään tapauksessa ei unohdeta sitä määritelmää, mikä on tehty aikaisemmin, sitä voi hyödyntää, plus sitten vielä jalostaa. Ja yksi, minkä mä tässä toivoisin myös, että opiskelijat niin kuin oppisivat sen, että aina sen kirjallisuuden ei tarvitse olla ihan sama, että on myös niin kuin ihan oikein hieman jopa sillä omalla kokemismaailmalla opponoida sitä kirjallisuutta. Emme väitetä, että se on oikein tai muuta, mutta sillä myös osoittaa sitä lukeneisuutta. Se on aika tärkeä seikka, että sitähän me tavoitellaan, että opiskelija osoittaa niin kuin lukeneensa sitä kirjallisuutta ja pohtivansa sen kirjallisuuden ja sen teoria-annin sisältöä. Vai mitä sä arvelet tästä?
Juuri näin. Eli kyllä se kirjallisuuden rooli tässä tehtävässä on tärkeä, ja tosiaan näin teorialähtöisesti voisi lähteä liikkeelle. Ja ehkä kasvatuskäsitteistöstä voisin nostaa esille tuon itsereflektion. Että jos ette ole tehneet sitä aikaisemmin, niin kannattaa ehkä vähän tutustua, että mitä se tarkoittaa. Koska se on myös sellainen asia, mikä toistuu aika monissa muissakin tehtävissä varmasti myöhemmin. Joten jos mä nyt luonnehtisin, että mitä mun mielestä hyvä itsereflektio on, niin tosiaan ne omat kokemukset teoriakirjallisuuden avulla tuodaan esille ja se oma osaaminen, mutta ei niin kuin kauhean yksisilmäisesti, vaan tarkastellaan niitä asioita useista eri näkökulmista, ja se tarkastelu on parhaimmillaan, että siitä omasta toiminnasta löytyy vahvuuksia ja siitä löytyy heikkouksia. Ja nimenomaan tässä, kun on kyse toimijuudesta ja minästä, niin tässä ei niin kuin välttämättä kannata siinä elämänpolulla lähteä syyttelemään muita osa-alueita, vaan enemmän miettiä sitä omaa toimintaa ja omia valintojaan.
Kyllä. Joo, tosi hyvä. Ja kiitos, kun kerroitkin vielä tuosta itsereflektiosta, että se on sellainen, että joskus tietysti niin on ihan hyvä avata vielä näin aika paljon enemmänkin auki näitä asioita, mitä tuolla on sanottu. Mutta mä myöskin siis sillä tavalla kannustan edelleen, ja olen aina noissa ohjauksissa kannustanut siihen, että ihan kylmän rauhallisesti katsokaa, mitä siinä tehtävän on, ja pilkkokaa sitä tehtävänantoa ja vastatkaa vaikka niin kuin niihin pilkottuihin osioihin ja rakennettakaa niistä sitten semmoinen kokonaisuus, että tavallaan kaikki, mitä siihen hyväksytty ja hyvään vastaukseen tarvitaan, niin löytyy tuosta tehtävänannosta noin perusteiltaan, varsinkin kun siinä on montakin tuommoista osa-aluetta. Että jos ei se ole teorialähtöisesti, niin sitten se voisi lähteä tuolla tavalla ikään kuin kokemuslähtöisesti liikkeelle, mutta sitten etsisi niistä niin kuin teoksista, että jos ajatellaan, että olisi tuo Eteläpellon teos käytössä, niin kaikkiin näihin te saatte hyvin niin kuin teoriatukea siitä, että minkälaiset asiat niin kuin ohjaa opiskelupäätöstä tai millaiset siihen voisi liittyä. Nämä eivät ole tietenkään ne ei ole suoria vastauksia, vaan ne on niin kuin soveltavia vastauksia. Ja sitä on myös tiede. Se on sitä oivaltamisen logiikkaa, että mikä tähän voisi liittyä. Ja vaikkei se liittyisi ihan suoraan, niin on hyvä tuoda esille, että tämänkin tyylistä ilmiöitä on niin kuin nähtävillä, ja tämäkin voisi liittyä tämmöiseen niin kuin opiskelupäätöksen syntymiseen ja näin edelleen. Toivottavasti saatte kiinni, ja jos ette vielä saanut kiinni, niin toivottavasti sain ainakin sen prosessin laitettua liikkeelle tuohon niin kuin oivaltamisen logiikan eteenpäin viemiseen. Vai haluatko kuitata vielä, eli tämän kakkostehtävän, vai olisiko jotain siihen vielä lisättävää?
Ihan yhden asian voisin nostaa vielä tuosta kakkostehtävästä esille. Eli Kirsihan sanoikin tuossa äsken, että kun tämmöisiä apukysymyksiä on, niin niihin tulee tavalla tai toisella saada myös vastaus siinä tehtävässä. Mutta mä voisin näistä kysymyksistä nostaa tuon toiseksi viimeisen, eli millaisella aikataululla ja missä järjestyksessä olet suunnitellut opiskelua. Eli mä itse ajattelen tätä kysymystä myös niin kuin sen tyyppisesti, että jossain vaiheessa mahdollisesti olet tekemässä kasvatustieteen gradua. Ja silloin kun tehdään tällaista aikataulusuunnitelmaa ja etenemisjärjestystä, niin ne, monestihan ne asiat voi olla tämmöisiä vaiheittaisiakin, että kahta eri asiaa tehdään samanaikaisesti. Vaikka toi tiukka aikataulu saattaa työssäkäyvällä perheellisellä paljon harrastavalla opiskelijalla olla aika haasteellista, niin ehdottomasti mä kehottaisin tekemään mahdollisimman tarkan. Suunnitelma on suunnitelma ja se muuttuu aina käytännössä.
Kyllä.
Että tosiaan miettikää ihan, miltä tällä hetkellä tuntuu, että missä järjestyksessä jatkatte opintoja ja sitten semmoinen realistinen arvioitu aika, että käytänkö tuohon tehtävään 2 kuukautta vai käytänkö siihen 3 kuukautta tai teenkö ehkä jopa hivenen rinnakkain noita 2. Että tämä on semmoinen, että mistä on ehdottomasti hyötyä myöhemmin, että siinä vaiheessa kun teette semmoista ihan gradun tutkimussuunnitelmaa, niin periaate on sama kuin tähän kysymykseen vastaan.
Kyllä. Joo, ja suoraanhan niistä teoksista ei saa välttämättä näihin, vaan että sinne nimenomaan tähänkin kohtaan tarvitaan sitä oivaltamisen logiikkaa, mutta heti nuo teokset lukeneena, niin tulee mieleen joitain kohtia, mitä siihen saattaisi linkittää. Että siinä mielessä kyllä saatte tukea siitä kirjallisuudesta tässä kohdassa. Ja mä vielä jo palaan tuohon, mä haluan korostaa aikatauluttamista, että jotkut vähän pelkääkin sitä. Ja sitä ei nyt kannata pelätä yhtään, vaan tuo mitä Heli sanoi, niin se aikataulu ja suunnitelma on suunnitelma. Ja se on niin kuin sanansa mukaisesti saattaa muuttua se suunnitelma. Ja niin kuin olosuhteet vaikuttaa niihin suunnitelmiin, mutta on hirvittävän tärkeää uskaltaa niin kuin sitoutua ainakin jonkinlaiseen alustavaan suunnitelmaan ja suunnitella, että miten tämä kokonaisuus saataisiin tehtyä. Sitten on sitä itsensä johtamista ja sitten joskus niin kuin siitä vaikeasta paikasta eteenpäin menemistä ja ehkä vähän pettymyksenkin sietämistä, jos ei se suunnitelma toteutunut. Mutta semmoinen jatkuva eteenpäin meneminen ja semmoinen tietynlainen niin kuin step by step -suunnitelmallisuus on hyvin tärkeää. Että voin kertoa esimerkiksi eräästä henkilöstä, joka teki väitöskirjaa ja sai rahoituksen 14 kuukaudeksi. Ja totesi, että nyt tämä ei rupea missään muualla istumaan kuin vaan työpöydän ääressä. Ja aikataulitti Excel-taulukolla sen koko 14 kuukauden kirjoittamisensa hyvin systemaattisesti. Siinä oli joustoa ja muuta, mutta siinä päivänä, kun hänen rahoituksensa loppui, niin hän väitteli. Ja mun mielestä tämä on niin kuin ilmiömäinen esimerkki siitä, että todella niin kuin aikataulut, ilman hyvin systemaattista aikatauluttamista, niin tuollainen ei olisi ikipäivänä onnistunut, uskallan väittää. Mut mennäänkö me seuraavaan kohtaan ihan rohkeasti nyt sitten tästä 3 kuvaa toimijuudesta. Otatko Heli tästä vaikka puheenvuoroa heti?
Joo, eli tässä kun tarkistellaan, että mitä pitää tehdä, niin tässähän on kyse siis kuva-analyysistä. Ja niin kuin tuossa Moodlessakin näkyy, niin lihavoituna on jälleen kohta, että muista hyödyntää kirjallisuutta. Eli vaikka pääsette itse valitsemaan kuvat ja vaikka kyse on niiden kuvien analyysistä, niin siellä täytyy olla se lähdekirjallisuus läsnä. Ja kuva-analyysistä mä antaisin tällaisen ohjeen, että kannattaa analysoida ensisijaisesti sitä, mitä siinä kuvassa näkyy. Et se on jollain lailla vähän semmoinen ontuva analyysi, että jos meillä on kuva Sauli Niinistöstä ja me sanomme, että tässä kuvassa näkyy valtaa, koska hän on presidentti. Eli meidän pitäisi selittää se, että mitä siinä kuvassa näkyy. Valta näkyy siinä kuvassa. Et me ei, en sano sitä, etteikö tätä taustatietojakin saisi mainita, mutta me emme analysoi taustatietoja, vaan analysoimme kuvaa. Eli sitä, mitä lukija näkee, ja lukijalla ei ole oletusta niistä taustoista. Tämän tyyppisen ajatuksen tuosta analyysistä nostasin esille, ja hyvin rohkeasti näitä, mitä ajatuksia se kuva herättää, mitä mielikuvia, mitä tunteita, onko sommittelussa, tilan käytössä, ehkä jotain sellaista, mikä ilmentää näitä valtarakenteita, mitä merkityksiä sisältää.
Kuuluko Heli, taisi katketa vähän yhteys sieltä päästä. No, mutta mä otan tässä puhuakseni tästä edelleen eteenpäin, ja todellakin niin se kuva on tärkeää, että sitä analysoi sillä tavalla, että mitä siinä näkyy. On pakko sanoa, että kaikkein parhaat semmoiset analyysit on tehty kyllä niistä kuvista, jotka on laadultaan henkilökohtaisempia, eli niin kuin lajissaan sellaisia, että siinä niin kuin pohditaan, että itse on vaikka kokoushuoneessa ja mitä siinä sitten tapahtuu siinä kokoushuoneessa niin kuin ikään kuin niiden vaikkapa valtasuhteiden tai tällaisten osalta. Mutta myöskin teidän pitää pystyä siinä kuvittelemaan ja kun se on mahdollisuus ottaa se kuva vaikkapa lehtikuvana tai näin, niin toki sitten siinä on mahdollisuus sitten lähteä arvioimaan myös sitä, että niissä näkyy valtaa. Se on ikään kuin tuo, mitä Heli sanoi äsken, niin se on ikään kuin sen ensimmäisen tason analyysi siitä, ja sitten jatkuu siitä syvemmälle, että mitä se valta niin kuin tämmöisenä ikään kuin yhteiskunnallisena ilmiönä tarkoittaa. Et mun mielestä olisi hirveän hienoa, jos te oivaltaisitte tämän tämmöisenä upeana mahdollisuutena, soveltavana ja sitten niin kuin myöskin luovana ratkaisuna siitä, että mitä se kuva toimijuudesta pitää sisällään. Ja ideahan on se, että siinä niin oikeasti ne kuvat olisivat sellaisia, että siellä olisi sitä toimijuutta. Mutta ei näistä pidä liian vaikeitakaan tehdä. Että tärkeintä on niin kuin nähdä nämä kuvat syötteenä sille, että te voitte kirjoittaa sellaisesta ilmiöstä suhteessa toimijuuteen, mikä teitä erityisesti kiinnostaa. Ja sitten on vielä tuo raporttiosuus, ja siihen me tehdäänkin vielä sitten erillinen pieni tallenne, jossa pohditaan sitten sitä, että minkälainen se raportti on muodoltaan ja kirjoittamiseen ja tällaiseen liittyviä seikkoja asioita huomioiden. Mutta näin ollen päätän nyt tämän tallenteen tähän ja palataan sitten uudella lyhyellä tallenteella asiaan.